αμαρτίας είναι εκτός εαυτού. Είναι σε πεπλανημένη κατάσταση ο αμαρτωλός εν ώρα αμαρτίας. Είτε το γνωρίζει, είτε δεν το γνωρίζει. Αυτό οι πατέρες οι Άγιοι το ονόμασαν πλάνη του ονοός, εάν παραταθεί διαχρόνο ή χρόνους ικανούς, διότι οδηγεί τον άνθρωπον εις απώλειαν ψυχικήν και αιώνιον. Θα αναφέρω εις την αγάπη σας ένα τρομακτικό μεγάλο παράδειγμα, ίσως μοναδικό στην παγκόσμιον ιστορία. Είμαι πεπισμένος πως το γνωρίζετε ο λίγον ή πολύ, απλώς θα το επαναλάβω εις την αγάπη σας, για να δείτε ότι πως ο τεχνίτης και κακομήχανος διάβολος, ως εφευρέτης πάσης αμαρτίας και πανουργίας, υποσκελίζει και πτερνίζει το νουν παντός ανθρώπου και μάλιστα του αμαρτωλού και εν επιγνώση μάλιστα αμαρτωλού, και πως τους οδηγεί εις ολυθρίους οδούς. Εν προκειμένου οδήγησε έναν ολόκληρον λαόν σε μίαν παντολυθρίαν. Τους έβγαλε έξω από τα σφρένας. Ενθυμίστε αυτό που γράφουν τα Άγια Ευαγγέλια, ότι όταν ρώτησε ο Πιλάτος τους αρχιερείς, τους ιερείς, τους γραμματείς και των λαών, ποιον εκ των δύο θέλει ο λαός να ελευθερώσει, τον Ιησούν ή τον Βαραβάν, απεκρίθησαν οι πάντες Βαραβάν, και τον Ιησούν είπαν όλοι μαζί ομοφόνος να τον σταυρώσουν, το οποίο και έγινε. Πέρασαν ολίγα χρόνια μετά τη σταύρωση και την ανάληψη του Χριστού μας και 3 χρόνια μετά την Ανάσταση, επαναλαμβάνω, και την εις ουρανούς ανάληψη του Χριστού μας, ο λαός εκείνος ευγήκε ακόμη από τα σφρένας του και λιθοβόλησε τον Άγιο Στέφανον τον Πρωτομάρτυρα. Το αναφέρω στην αγάπη σας, διότι εις την χωρία των Αποστόλων ήταν τόσο γνωστός και σεβαστός, ως αν να έβλεπαν έναν άγγελο στην κυριολεξία με μορφήν ανθρώπου. Όχι μόνο διότι ήταν πανέμορφος και σωματικά και εξωτερικά, χωρίς να σκανδαλίζει σαρκικός, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, αλλά διότι είχε απαθεστάτη ψυχή και ήτο πλήρης Πνεύματος Αγίου εις βαθμών που μόνον οι κορυφαίοι Απόστολοι ήταν σε αυτόν τον υπέρτατον βαθμόν. Δια τούτο και ελυπήθησαν όλοι οι εσόλυμα και η περίχωρος, κυρίως η χωρία των μαθητών, με την μεγάλη έννοια δια των λιθοβολισμών του Αγίου Στεφάνου. Αυτό έγινε το 36. Πέρασαν ολίγα ακόμη χρόνια και το έτος 62 είχε συμπληρώσει ο Άγιος Ιάκωβος, ο Αδελφόθεος, 29 χρόνια εις τον θρόνο των Αρχιερατικών, πρώτος επίσκοπος Ιερουσαλήμων, και τον εφώνευσαν και αυτόν και τον κατεκρίμησαν από το πτερίγιο του ναού, όπως γνωρίζουμε, και τον εφώνευσαν. Ελυπήθη ο ουρανός και η γη δι' αυτήν την παραφροσύνη των ανθρώπων, διότι ήταν γνωστός σε όλους τους Ιουδαίους ο Άγιος Ιάκωβος, διότι ήταν στήλος δικαιοσύνης μοναδικός και ανεπανάληπτος, τόσο καθαρός και εχέφρον, που ίσως ήταν και κοιμήλιον για εκείνον τον τόπον. Από εκεί και μετά ήρχεσαν να παραλογίζονται στην κυριολεξία απαξάπαντες, ως αν δηλαδή να εδαιμονίστησαν όλοι. Διαιρέθηκε ο λαός σε 2. Είχαν και προηγουμένως αυτά τα πάθη, αλλά τώρα στην κυριολεξία αυτά ξεσπάθωσαν. Χωρίστηκαν σε 2 κόμματα ο λαός μετά των φόνων του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ευγήκαν όλοι τους εκτός εαυτού, αυτοί βεβαίως που δεν επίστευαν εις τον Χριστό μας, και η μία ομάδα ονομάστηκαν ζηλωτέ και η άλλη ομάδα ονομάστηκαν μετριοπαθείς. Και αρχηγός των ζηλωτών ήταν κάποιος παπάς, κάποιος πρεσβύτερος, ονόματι Άνανος. Ήρχισε ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των άνευ προηγουμένων. Έχουν γίνει εμφύλιοι πόλεμοι πολλοί σε όλον τον κόσμο και στην πατρίδα μας. Τα ακούμε, τα διαβάζουμε, λίγο πολύ τα γνωρίσαμε και καταλαβαίνει κανείς τι φρικτό πράγμα είναι ένας εμφύλιος παραγμός. Αλλά αυτός εμφύλιος πόλεμος των Εβραίων εκείνων των χρόνων είναι μοναδικός. Οι ζηλωτέ ταμπουρώθηκαν, όπως λέγει ο ιστορικός που ήταν σύγχρονος και τα κατέγραψε, ο Φλάβιος Ιώσιφος, μεγάλος ιστορικός των Εβραίων, και αυτά τα μαθαίνουμε από αυτόν τον ίδιο που είναι μεγάλος, σπουδαίος ιστορικός και νομομαθής, ο Φλάβιος Ιώσιφος. Λοιπόν, εκαλήθησαν μέσα εις το ναό του Σολομώντος οι ζηλωτέ με στρατιώτες και γυναικόπαιδα, και οι άλλοι πολεμούσαν οι μετριοπαθείς του ζηλωτάς και οι ζηλωτέ τους μετριοπαθείς. Εφωνεύθησαν μέγας αριθμός στον εμφύλιο αυτών πόλεμων που κράτησε ολίγους χρόνους, 4 έως 5 χρόνια, ώστε εφωνεύθησαν μεταξύ τους 600.000 και κυρίως γυναικόπαιδα και νέοι άνθρωποι, τους οποίους επέτων σαν σκυλιά έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Όλοι οι νεκροί ερήπτοντα έξω των τειχών της Ιερουσαλήμ να καταβροχτιστούν από τα άγρια θηρία. Βεβαίως το έτος 66 είχαν επιτηθεί και οι Ρωμαίοι για να καταλάβουν την Ιερουσαλήμ και είχαν κάνει έναν χάρακα, είχαν κάνει μία τάφρο γύρω-γύρω από τα δίχη της Ιερουσαλήμ, 2 μέτρα πλάτος και βάθος, και είχαν γεμίσει αυτήν την τάφρο με νερό ώστε να μην γλιτώσει κανένας, να τους φάξουν όλους. Ξαφνικά, αφού ολοκληρώθηκε αυτό το έργο που κράτησε κάμποσο καιρό από τους Ρωμαίους αξιωματικούς, άλλαξε ο στρατηγός γνώμη, ο Πομπίος, και γύρισε εις την Ρώμη, όπως τα γνωρίζουμε καλώς. Αυτό έγινε το έτος 66. Και μέσα εις την πόλη εμάχοντο μεταξύ τους οι φατρίες και απ' έξω επολιορκούντο από τους Ρωμαίους. Οι Ρωμαίοι προσπαθούσαν να τους κυριεύσουν, και αυτοί από μέσα, αντί να ενωθούν και να αμυνθούν κατά του εχθρού, μεταξύ τους εσφάζοντο και ελελατούσαν και στο ναό του Σολομώντος και μεταξύ τους. Ώστε έφτασε ο Ιώσιφος ο Φλάβιος να γράψει ότι ο ναός του Σολομώντος λελατήθηκε από εμάς τους ιδίους τόσο πολύ, τόσο φοβερά, ώστε οι Ρωμαίοι ελάχιστα έβλεψαν το ναό του Σολομώντος. Όλα τα κάναμε εμείς μεταξύ τους, οι δύο φατρίες, οι ζηλωτέ και οι μετριοπαθείς. Μάλιστα, η μία πλευρά, οι ζηλωτέ, τόσο παραλογίστησαν από τον εαυτό τους, ώστε άρχισαν να φορούν γενικεία ενδύματα, οι στρατιώτες. Γενικεία ισόροχα, αυτά τα γράφει λεπτομερέστατα. Έβγαιναν έξω οι φαντάροι με γυναικεία εσόρουχα και ενδύματα να βάφουν τα μαλλιά τους, να βάφουν τα φρύδια τους, να βάφουν τα μάτια τους, τα χείλη τους, όπως κάνουν οι πόρνες γυναίκες, για να αρέσουν σε ποιους, εκτός από τον Θεό βεβαίως, και μέσα από τα ενδύματά τους να έχουν τα σπαθιά και να σφάζουν ηλαιώς όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Και οι δύο φατρίες έκαπναν αυτά τα φρικτά πράγματα. Τόσο πολύ ελυπήθησαν οι συνετοί άνθρωποι, ώστε είπαν «Πορνοστάσιο μέγα έγινε ο ναός του Σολομώντος». Όλα τα όρια τα έκαμναν μέσα στο ναό του Σολομώντος και στο περίβολο του ναού του Σολομώντος μεταξύ τους οι φατρίες. Όλα αυτά εις τιμωρία. Φαίνεται σήκωσε ο Θεός παντελώς τον έλεγχο της συνειδήσεως και τη λογική των ανθρώπων αυτών. Και όταν έγινε το έτος 68, μία απόφαση από τη Ρώμη, ο στρατηγός Βεσπασιανός τελικά να πολιορκήσει τα αεροσόλυμα και να τα καταλάβει πάση θυσία, και επιστράτευσε εναντίον της Ιερουσαλήμ ο Βεσπασιανός ήταν αρχές του Ιουνίου του έτους 68 μετά Χριστόν. Καθοδόν πορευόμενος ο στρατηγός Βεσπασιανός προς τα Ιεροσόλυμα για να τα λαιλατήσει, ήκουσε ότι η σύγκλητος της Ρώμης καταδίκασε εις θάνατον τον αυτοκράτορα Νέρονα, διότι το παράφρον και ανήθικος, και για πολλά άλλα φρικτά πράγματα. Πρόλαβε όμως ο Νέρον και αυτοκτόνησε στα μέσα του Ιουνίου του 68 και δεν το καταδίκασαν εις θάνατον. Έτσι κακήν κακώς ετελέφθησαν αυτοί οι άνθρωποι. Ας μη λησμονούμε ότι επί Νέρονος εφωνεύθησαν και οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι. Ο μεν Απόστολος Πέτρος εσταυρώθη, ο δε Απόστολος Παύλος εσφάγει επί Νέρονος και τόση χωρία μαθητών εκ των εβδομήκοντα. Επομένως ο Βεσπασιανός γύρισε πίσω εις την Ρώμην και μετά από μικρή διαδοχή τριών βασιλιάδων, Γάλβα, Όθωνος και Βιτελίου, αν θυμούμε καλώς, ανέλαβε τελικά αυτοκράτορος ο Βεσπασιανός και έστειλε τον ιό του τον Τίτο το 70 για να καταλάβει τα Ιεροσόλυμα. Στο διάστημα αυτό που είχαν μάθει τις πληροφορίες οι Εβραίοι, αντί να ενωθούν, αντί να τακτοποιηθούν, εμάχουν το χειρότερο, ώστε εφωνόμασαν τόσο πολλοί άνθρωποι, ώστε έφτασε ο Ιώσυπος να γράψει «Οι μητέρες εφώνευαν τα τέκνα των, τα έβραζαν και τα έτρωγαν». Και πετούσαν τα σωματάκια τους και τα κοκαλάκια τους στο περίβολο του ναού του Σολομώντος. Τέτοια πανολιθρία, τέτοια συμφορά, τέτοια φρικτή κατάσταση δεν ακούστηκε, έλεγαν, σε όλα τα σημεία του κόσμου της εποχής εκείνης. Τόσο πολύ παραφρόνησαν από τις αμαρτίες οι άνθρωποι που πραγματικά εδαιμονίστησαν. Και βεβαίως όταν έγινε η πολιορκία που κράτησε περίπου 5 μήνες από τον Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο του έτους 70 και τελικά υπέκυψε η Ιερουσαλήμ που είχε πολύ γερά τύχη, εις το τέλος δεν έμεινε λίθος επί λίθων, όπως είπε ο Χριστός μας, αν θυμίστε κατά κεφάλαιον 19 του Λουκά Ευαγγελίου, και καταστράφηκε και η πόλη, πυρπολήθη παντελώς και ο ναός του Σολομώντος καταστράφει παντελώς. Και δεν είναι μόνον αυτό, αλλά εσταυρώθησαν όσοι παρέμειναν ζωντανοί, οι Εβραίοι από τα ξύλα του Λιβάνου και Αντιλιβάνου, και όλοι οι κληρικοί τους, όλοι οι λεβιτικοί φυλοί εφωνεύτησαν, δηλαδή απεικονίστησαν και κρεμάστησαν. Αυτά τα φρικτά πράγματα έγιναν δια τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και δεν είναι το θέμα οι αμαρτίες, αλλά ότι δεν μετενόησαν δια τας αμαρτίας, εφόσον οι άνθρωποι ανά τους αιώνας έκαναν πολλά και μεγάλα αμαρτήματα και μόλις μετανόησαν πραγματικά, ο Χριστός μας τους συγχώρησε, τους επανέφερε πάλι εις την χάρη, τους έδωσε παράταση ζωή και έζησαν και εσώθησαν. Την έσεξε αυτό και υγείασαν, ώστε να βανεί ότι περιτράνως το λέγουμε στα Ιερά Βιβλία μας, ο Χριστός μας είναι Θεός των μετανοούντων. Η αμετανοησία όμως και η ασυγχωρησία και η ασπλαχνία προς τον πλησίον είναι αυτά που κρατούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μακριά από την καρδία, την κάνουν πιο σκληρά και από το λίθο και από το γρανίτι, οπότε δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί εν μετανοία. Δεν μπορεί ακόμη και μία κτίνα του Αγίου Πνεύματος, αυτή η λαμπιδόνα, να εισχωρήσει στο βάθος του νου που είναι σκοτισμένος και να το φωτίσει για να έρθει σε επίγνωση της αληθείας. Αυτά τα φρικτά πράγματα και τόσα άλλα τα οποία τα διαβάζουμε στα βιβλία και τα γνωρίζουμε, αλλά επαναλαμβάνονται ανά τους αιώνας και κυρίως μέσα εις το νου, διότι ο νους είναι ο στίβος παντός ανθρώπου. Εκεί δίδομαι όλα στα σμάχας. Και εκεί πρέπει να βγούμε υπέρτεροι πάσης προαιρετικής αμαρτίας, ώστε να γνωρίζουμε καλά ακριβώς τι λέγει το Άγιον Ευαγγέλιο του Χριστού μας, τι θέλει ο Χριστός μας, τι δεν θέλει ο Χριστός μας, διότι είναι τόσο αγαθός και φιλάνθρωπος και μας επομένει μια ολόκληρη ζωή, αλλά στο τέλος θα θριαβεύσει και η δικαιοσύνη του. Αυτό μας φοβίζει. Εάν οι Άγιοι Πατέρες φτάσαντας στο τέλος της ζωής έκλαιον σαν μικρά παιδιά και έλεγαν οι άλλοι πατέρες, γιατί γέροντα και εσύ θενείς και κλαίγεις, τι φοβείσαι, μήπως δεν σωθείς? Όχι, έλεγαν οι πατέρες. Οι πατέρες μας έλεγαν ότι η συνείδηση δεν μας καταμαρτυρεί, αλλά άνθρωποι είμαστε. Μήπως ξέρουμε την βολή του Κυρίου? Αλλιώς τα βλέπουμε εμείς, αλλιώς τα βλέπει ο Κύριος. Και θέλουμε να γνωρίζουμε την βολή του Κυρίου πριν βγει ακόμη η ψυχή μας, ώστε μήπως κάτι να έχουμε αφήσει ατελές, να το τακτοποιήσουμε δια δακρύων και μετανοίας και εξομολογήσεως. Βλέπετε λεπτοτάτη συνείδηση που είχαν αυτοί οι θεοφόροι πατέρες που ήταν σκεύη του Αγίου Πνεύματος. Πόσο μάλλον εις την δική μας εσχάτην γενιά και εποχή έχουμε ανάγκη από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και από ταπεινούς πραγματικά λογισμούς. Αυτή την επίγνωση της αμαρτωλότητος και ταπεινότητος να χαρίζει σε μας ο Χριστός μας και να μας αξιώσει να ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας, Πατέρας Τηλεφήμου αγαπημένοι, εν μετανοία για να αξιωθούμε και της υπορανίου βασιλείας.